Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και ευχαριστούμε για τα ωραία τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 210-523-5030 και 210-523-5025. Μιλάμε λοιπόν για το θέμα του άγχους και τη θεραπεία του και βλέπουμε ότι πράγματι τα αγχογόνα ερεθίσματα τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε ένα πέλαγος αγχογόνων ερεθισμάτων. Μία από τις αιτίες οι οποίες βέβαια το έχουν προκαλέσει αυτό είναι και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και ο άνθρωπος πραγματικά είτε διαβάζει εφημερίδες, είτε ανοίγει την τηλεόραση όσοι έχουν τηλεόραση, είτε από το ίντερνετ, είτε από διάφορα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέχεια υφίσταται την επίδραση των αγχογόνων ερεθισμάτων.
Εδώ θέλω να παραθέσω μια προσωπική μου εμπειρία. Και ένα συγκεκριμένο εδάφη μέσα του Λόγου Θεού που προσωπικά τα τελευταία χρόνια με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικώς σαν άτομο ήμουνα πολύ αγχωτικό θα το έλεγα. Θυμάμαι σχολείο, ας πούμε, να φύγουν οι βαθμοί και το ένα και εξετάσεις. Δεν κοιμόμουν τα βράδια. Θυμάμαι παραμονή πανελληνίων, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μετά και να βγουν οι βαθμοί, συνεχώς άγχος κλπ. Και κάθε φορά που εξετάσεις είχα και κάποιες και σωματικές επιδράσεις και δεν μπορούσα να φάω ή οτιδήποτε, δεν κοιμόμουν. Και ένα από τα εδάφη που με ελευθέρωσαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, είναι αυτό που είναι στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλες τις διαστάσεις, αν πραγματικά το κατανοήσουμε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα πάντα, λέει, εξεύρουμε εδώ ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι ως προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού. Και πραγματικά μένα με συγκινούν και με έχουν ελευθερώσει δύο πράγματα. Πρώτον, τα πάντα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού. Δηλαδή, έχει τον έλεγχο ο Θεός. Άρα, όταν ξέρω, είναι αυτό που λέει και στον κόπο Α ψαλμό, πάλι ο Λόγος του Θεού, λέει: ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Και πιο κάτω, η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δηλαδή, το να ξέρω ότι είμαι κάτω από τη σκέπη και τη σκιά του Παντοκράτορα, του καλού πατέρα, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, η οποία είναι ασπίδα. Mm-hmm. Ασπίδα σε διαλογισμούς, σε άγχη, σε λοιπά. Άρα, το πρώτο είναι ότι ξέρω τα πάντα τα έχει στα χέρια του Θεός. Ακόμα και το δικό μου λάθος, όταν εγώ μετανοήσω, ο Θεός μπορεί να το διαχειριστεί με ένα τρόπο ώστε και εγώ να μάθω, αλλά και σε καλό να βγει. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και οι φαινομενικές αποτυχίες που επιτρέπει ο Θεός μες στη ζωή μου έχουν σαν σκοπό να μορφωθεί ο χαρακτήρας του μέσα μου. Άρα ξέρω ότι είμαι συνεχώς κάτω από τον έλεγχο, τη φροντίδα του πατέρα, από τη μία. Δεύτερον, κάτω από τη συνεχή διαπαιδαγώγησή του, για να με πάει ασφαλώς στον ουρανό. Άρα ξέρω ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου, όταν εγώ αφήνω τη ζωή μου στα χέρια του, είναι για να πάω όλο και πιο πλούσια, όλο και πιο ασφαλώς, εγώ και η οικογένειά μου, στον ουρανό.
Αμήν.
Συγγνώμη, αδερφέ, ναι. Απλά να συμπληρώσω κάτι τελευταίο στο εδάφιο που ανέφερε ο Δημήτρης. Ο Λόγος του Θεού, το εδάφιο που αναφέρεται αυτό στους Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο και το 28ο εδάφιο, δεν λέει απλώς ότι τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό. Λέει εξεύρωμεν ότι τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθό κλπ. Αυτό το εξεύρωμεν δείχνει την πληροφορία την οποία μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος του Θεού μέσα στην καρδιά του και από αυτή την πληροφορία τελικά έρχεται και ελευθερώνεται όπως μας είπε ο Δημήτρης.
Αμήν. Τώρα αυτά βέβαια τα οποία μιλάμε αναφέρονται στους αναγεννημένους. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν γνωρίσει το Θεό σαν πατέρα τους, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτές οι εκπομπές αναφέρονται στο πλατή γενικό κοινό. Άρα λοιπόν απευθύνονται στον ταλαιπωρημένο άνθρωπο, στον κουρασμένο, σε αυτόν που έχει ζαλιστεί από τα χτυπήματα τα οποία δέχεται. Σε αυτόν ο οποίος μπορεί να έχει καταφύγει για την έβρεση λύσης από τα προβλήματά του σε ψυχιάτρους, σε ψυχολόγους, σε ρυμιστικά χάπια, στο αλκοόλ, άλλοι στα ναρκωτικά, σε διάφορους τρόπους και ο οποίος δεν βρίσκει διέξοδο. Ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων και λέει: μα καλά, δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημά μου. Τι γίνεται? Σε αυτόν λοιπόν λέμε ότι πρέπει να έρθει κάτω από την ασπίδα προστασίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρέπει να έρθει σε συμφιλίωση με τον Πατέρα Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Υπάρχει αυτός ο οποίος θα φέρει την ειρήνη μες στην καρδιά του. Άρα λοιπόν είναι, όπως είπε και προηγουμένως και ο αδελφός ο Ματθαίος, στον σύγχρονο άνθρωπο όσο ποτέ σ' άλλοτε επιτακτική ανάγκη να έρθει κάτω από τις πτέρυγες του υψίστου, να έρθει κάτω από τις πτέρυγες του παντοδυνάμου. Πρέπει να εισέλθει δια της θύρας, δηλαδή να καταλάβει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος τον αγαπάει, αυτό το εξεύρωμεν που λέει ο αδελφός ο Ανέστης. Δηλαδή εμείς τώρα δεν είναι ότι ξαφνικά ξεφυτρώσαμε χωρίς να έχουμε άγχη, χωρίς να είχαμε προβλήματα, χωρίς να έχουμε περάσει κάποιες δυσκολίες. Αυτό το εξεύρωμεν είναι η προσωπική δική μας εμπειρία, ότι πραγματικά ζήσαμε την εμπειρία της επικοινωνίας με τον Κύριο και ξέρουμε ότι πραγματικά ο Κύριος έρχεται να πάρει το άγχος του ανθρώπου, έρχεται να πάρει, τι σημαίνει άγχος, αυτός ο ακαθόριστος φόβος. Ποιος είναι ο φόβος ο μεγάλος του ανθρώπου? Ο πιο μεγάλος φόβος, του θανάτου. Και πραγματικά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ενίκησε το θάνατο. Είναι σαν να έχεις ένα κισό, ας πούμε, ο οποίος αγκαλιάζει ένα δέντρο και το απομυζάει. Και πάει ο άλλος, τραβάει ένα φυλαράκι, τραβάει ένα άλλο φυλαράκι, και πάει κάποιος με ένα τσεκούρι και του κόβει τη ρίζα του κισού. Και ξεραίνεται και πέφτει. Αυτό συμβαίνει με τον σύγχρονο άνθρωπο. Τι είναι, υπάρχει ένα πλέγμα καταστάσεων, γεγονότων, πραγματικότητα είναι. Ο κισός πραγματικά αγκαλιάζει το δέντρο και το απομυζάει τη δύναμή του, τη ζωτικότητά του. Θα το ξεράνει σε λίγο. Και τι κάνουν οι άνθρωποι? Τράβα αυτό το φυλαράκι, τράβα αυτό το κλαδάκι. Ο Κύριος τι εκεί γίνεται? Έρχεται και κόβει τον κισό από τη ρίζα. Και πραγματικά ο Κύριος, όταν έρθει στη ζωή του ανθρώπου, του χαρίζει την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος βιωματικά, όπως λέει και ο αδερφός ο Ανέστης εδώ, γνωρίζει μέσα του, παίρνει τη μαρτυρία μέσα του διαπνεύματος Αγίου, ότι έχει ζωή αιώνια. Δια του Χριστού, ο οποίος ενίκησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου, γίνεται και εκείνος μέτοχος της αιωνίου ζωής. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάει η ειρήνη του Θεού.
Μένοντας αυτό το πνεύμα, ναι, δηλαδή απευθυνόμενοι σε πολλούς ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν εμπειρία με το Θεό ή δεν έχουν πάρει τη μεγάλη απόφαση, ας πούμε, να δώσουν τη ζωή τους στο Θεό. Απευθυνόμενος λοιπόν σε αυτούς τους φίλους μας, και εγώ θέλω να πω με τη σειρά μου, ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έχει δοκιμάσει πράγματα και πράγματα στη ζωή του, έχει εμπιστευτεί, ας πούμε, τα όνειρά του, τις ελπίδες του, την ψυχή του την ίδια σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε ιδέες, σε ανθρώπινα ιδανικά κλπ. Και στο τέλος αυτό που εισπράττει είναι απογοήτευση, και στο τέλος βρίσκεται χαμένος, ας πούμε, σε ένα σταυροδρόμι και δεν ξέρει τι να ακολουθήσει και τα λοιπά. Θέλουμε να προτείνουμε αυτή την οδό που λέγεται Χριστός. Ο Χριστός είπε για τον εαυτό του: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Για να νιώσει λοιπόν κάποιος πραγματικά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου, τι είναι ζωή, ποια είναι η οδός και ποια είναι η αλήθεια, χρειάζεται να ζητήσει το Χριστό στη ζωή του. Δεν μιλάμε από μια θέση, ας πούμε, προνομιούχων ανθρώπων, ούτε και ιδανικών προτύπων χριστιανών, τουλάχιστον για τον εαυτό μου μιλάω. Αλλά αυτό που προτείνουμε είναι αυτό που βιώνουμε. Και αυτό που βιώνουμε είναι ότι η ζωή μας γίνεται πιο γλυκιά με τον Χριστό. Η Γραφή λέει ότι αυτός είναι βασιλιάς της ειρήνης. Mm-hmm. Και εγώ έχω να καταθέσω, ας πούμε, από προσωπική βιωματική εμπειρία, ότι τις φορές που μέσα μου είχα ταραχή, επικαλέστηκα τον βασιλιά της ειρήνης και γίνεται με ένα πραγματικά θαυματουργικό τρόπο, με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, και αλλάζουν όλες αυτές οι λειτουργίες που τώρα προηγουμένως ανέλησαν τα παιδιά μας εδώ, και επεμβαίνει ο Κύριος στην ίδια τη βιολογία, ας πούμε, του ανθρώπου και δίνει ειρήνη και ψυχική, έτσι, ισορροπία στον άνθρωπο για να μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Διότι καλώς είπατε ότι ο κισός ξεριζώνεται, αλλά πολλές φορές αναφύεται. Mm-hmm. Και τότε πάλι θα πρέπει να πάμε σε αυτόν που έχει το κατάλληλο κλαδευτήρι.
Αμήν.
Εδώ μου θυμίζει τη σχέση πάλι. Βέβαια, εγώ αναφέρομαι για πολύ στους ήδη αναγεννημένους. Ίσως επειδή από μικρός. Θυμίζω Τιμόθεο εδώ, γνωρίζει τα ιερά γράμματα από μικρή ηλικία και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Αλλά ένα παιδάκι που θέλει ένα ποδήλατο δεν θα μεριμνήσει σε ποιο κατάστημα θα πάει, πόσο κάνει. Δεν θα μεριμνήσει πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να το μεταφέρουμε σπίτι, αν μπορούμε κλπ. Αν χωράει στη βεράντα κλπ. Το μόνο που θα μεριμνήσει είναι να το πει στον μπαμπά του. Και να το υπενθυμίσει συχνά. Και πόσο ωραία πάλι μας λέει ο λόγος του Θεού, στο πολύ γνωστό βεδάφιο, στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Μη μεριμνάτε με μεριδενός. αλλά εν πάντη πράγματι ας γνωρίζω τα ζητήματά προς το Θεό με τα ευχαριστία, τις προσευχές και τις δεήσεις. Δηλαδή, παιδί μου, είναι αυτό που λέει: όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Είσαι αδύνατος. Το καταλαβαίνεις ότι είμαι αδύνατος. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το πω στον πατέρα μου, το πρόβλημά μου, το αφήνω, γιατί ξέρω ότι εκείνος είναι αγαθός πατέρας. Και τι, σαν συνέπεια ποια είναι? Η ειρήνη του Θεού που περβαίνει περέχουσα πάντα νου θα διαφυλάξει τα καρδιά σας και τα διονύματά σας του Ιησού Χριστού. Έχετε ειρήνη του Θεού και λες, το είπα στον πατέρα μου και εκείνος θα φροντίσει.
Αμήν. Λένε μερικοί άνθρωποι ότι εσείς είσαστε αδύνατοι και γι' αυτό γίνατε χριστιανοί. Όμως βλέπουμε πραγματικά εδώ πέρα ότι είναι σοφία και δύναμη στο να γίνει κάποιος πραγματικά χριστιανός. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι έξω στον κόσμο μόνοι τους, πόσο ταλαιπωρημένοι και χτυπημένοι είναι και πόσο υφίσταται πραγματικά την επίδραση του εχθρού της ψυχής, ο οποίος κατακλείζει τον άνθρωπο σήμερα με σκέψεις, με φόβους. Βέβαια θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή για αυτά τα πράγματα. Αλλά τι ωραίο αυτό το εδάφιο που μας έδωσες, Δημήτρη, ότι μη μεριμνάτε περί μηδενός. Και βλέπουμε πόσο σοφό είναι. Λέει, εγώ θα μεριμνάω. Μεριμνήσε. Και δεν ξέρει τι να πρωτομεριμνήσει ο άνθρωπος. Ανοίγει την τηλεόραση, ανοίγει το ραδιόφωνο, ακούει το ένα, ακούει το άλλο, ακούει το άλλο. Γεμίζει με άγχος. Όπως είπαμε προηγουμένως, όλο το νευρικό του σύστημα είναι σε διέγερση. Αρχίζουν τα νεύρα, οι εκρήξεις θυμού, η οργή, οι ρίζες της πικρίας. Αρχίζουν μετά τα ψυχοσωματικά ενοχλήματα. Να ο γιατρός, να οι λογαριασμοί, να τα νοσοκομεία, να οι απώλειες ώρες εργασίας. Μπαίνει μέσα σε ένα κικαιώνα ο άνθρωπος.
Ένας από τους πιο δυστυχισμένους ανθρώπους είναι αυτός που προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα στη ζωή του.
Και τι γίνεται, επειδή νομίζει ότι είναι δυνατός, αλλά βλέπει τελικά πόσο αδύνατος είναι. Και τι είναι, ότι πρέπει να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατός. Ότι πραγματικά ζει μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ εχθρικό. Όμως μπορεί δια του Χριστού, πράγματι ταπεινούμενος μπροστά στον Κύριο, να γίνει δυνατός δια του Χριστού. Θα προχωρήσουμε ή θα σταματήσουμε εδώ, να διαβάσουμε τα αιτήματα των φίλων ακροατών. Πιστεύουμε ότι και στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για το ίδιο θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για το άγχος και τη θεραπεία του. Στη σημερινή εκπομπή μιλήσαμε έτσι επιγραμματικά για το άγχος, το στρες, το φόβο. Είδαμε τις νευροφυσιολογικές και νευροανατομικές οδούς και μηχανισμούς που δημιουργούν στον άνθρωπο το άγχος και είδαμε λιγάκι πώς ο σύγχρονος άνθρωπος κατακλείζεται από την αύξηση των αγχογόνων ερεθισμάτων και πώς έρχεται ο λόγος του Θεού να βοηθήσει τον άνθρωπο, όχι να τον βοηθήσει, να τον θεραπεύσει τον άνθρωπο και να τον προστατεύσει, επενδύοντάς τον με τις υποσχέσεις του Θεού, οι οποίες πράγματι είναι ζωντανές και αληθινές. Θα διαβάσουμε εδώ πέρα τα αιτήματα των φίλων ακροατών.
Ο Μανώλης από την Κρήτη μας λέει: χαίρομαι για την εκπομπή σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητέ Μανώλη, και εμείς χαιρόμαστε για την επικοινωνία που είχες μαζί μας. Ευχόμαστε τα λόγια αυτά να είναι οικοδομητικά και ο Κύριος να σας ευλογεί για σένα.
Πολυμενίδης Γιώργος από Περιστέρη, ευχαριστούμε τους αδερφούς που μας υπενθυμίζουν για το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Θεός τον άνθρωπο. Μετά από σοβαρό τροχαίο έζησα με θαύμα από το Θεό. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Δημιουργό μας να μας προστατεύει και να μορφώνεται ο Χριστός στη ζωή μας, κρατώντας μας ετοίμους για τον ερχομό του Χριστού μας. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Πραγματικά, εκτός από το τροχαίο αυτό, όλη η ζωή μας κάθε μέρα είναι ένα θαύμα με τον Κύριο Ιησού Χριστό, καθώς μας διαφυλάται για την ουράνια βασιλεία. Αμήν.
Ιωάννα από Ζωγράφου, ο Κύριος να χαρίζει ουράνιες ευλογίες, υλικές και πνευματικές στους ομιλητές, στις οικογένειές τους, στους συντελεστές και στους ακροατές. Ευχαριστούμε τους ομιλητές για αυτές τις ωραίες τις εκπομπές. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Ιωάννα, που βεβαίως και εμείς τα χρειαζόμαστε. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Αμήν. Από το Αίγιο μας πήρε τηλέφωνο η Κατερίνα. Ευλογημένα μου αδέλφια, προσευχηθείτε για την οικογένειά μου, ο Κύριος να μας προστατεύει, να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και να προστατεύει τον σύζυγό μου Γιώργο στη δουλειά του. Επίσης να ευλογεί τα αδέλφια από την Εκκλησία του Αιγείου που με πάνε στην Εκκλησία. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Να διαφυλάξει τα διανοήματά μας εν Χριστώ Ιησού ο Κύριος με τη δύναμή του και να μας έχει χαρούμενους, ήρεμους, ειρηνικούς στην παρουσία του, ώστε να δούμε τις ευλογίες του στη ζωή μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί εσένα και την οικογένειά σου.
Η Φρόσο από τη Νέα Πεντέλη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για την αδελφή μου Αντωνία, ο Κύριος να τη θεραπεύσει από το άγχος. Αμήν, αγαπητή Φρόσο, θα προσευχηθούμε και ο Κύριος μέσα από το λόγο του δίνει την οδό μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να πορευθεί και πραγματικά να ανακουφιστεί και από το άγχος και από όλα τα προβλήματα που τον βαραίνουν. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Φρόσο.
Εδώ να πούμε το εξής, ότι το άγχος τελικά είναι ένας επικείμενος κίνδυνος, τον οποίο ο άνθρωπος πολλές φορές, όπως είπαμε προηγουμένως, θα το πούμε και στην άλλη εκπομπή, δεν μπορεί να καθορίσει πολλές φορές την αιτία του. Λέει αυτό είναι. Τελικά δεν είναι αυτό. Λέει αυτό θα είναι. Δεν είναι αυτό. Και τελικά το άγχος, η πηγή του άγχος, όπως είπαμε και με τον Κισό προηγουμένως, είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένοχος απέναντι στο Θεό. Ότι δεν έχει συμφιλειωθεί με τον Κύριο. Ότι υπάρχει κάποια διαταραχή της σχέσεώς του με τον Θεό. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Και από εκεί πρέπει να ξεκινάμε και εμείς οι οποίοι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο. Δηλαδή, πώς είναι η σχέση με τον Κύριο. Εάν η σχέση μας είναι καλή και όταν είναι μάλιστα πλούσια δια Πνεύματος Αγίου, η τελεία λέει αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο σύγχρονος άνθρωπος λοιπόν έχει άγχος, θεωρεί ότι το άγχος μου οφείλεται στο ότι υπάρχουν πολλές αρρώστιες, ότι μπορώ να χάσω τη δουλειά μου, ότι μπορεί να αρρωστήσει το παιδί μου, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι δεν έχει σχέση με τον Πατέρα Θεό δια Ιησού Χριστού, ότι έχει εκκρεμότητες με τον Θεό. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος είναι ότι πρέπει να έρθει σε καλή σχέση με τον Κύριο. Πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πατέρα Θεό.
Είναι πολύ σωστό. Απλά διευκρινίζω ότι αυτό δεν το λέμε για να στεναχωρήσουμε κάποιον που ενδεχομένως έχει άγχος και απλά του χτυπάμε ότι δεν έχει καλή σχέση με τον Θεό. Αλλά αντιστρόφως, για να καλέσουμε όλους μας και εμάς που μιλάμε μαζί, να πλησιάσουμε τον Κύριο ακόμα περισσότερο.
Έτσι. Μα,
είναι προτροπή δηλαδή, δεν είναι έλεγχος αυτό.
Όχι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, γιατί και εμείς μερικές φορές αισθανόμαστε άγχος. Αισθανόμαστε μία ανασφάλεια, αισθανόμαστε ένα επικείμενο κίνδυνο. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι το οποίο σκιάζει κάπως τη σχέση μας με τον Κύριο. Και εκεί είναι η προσευχή, εκεί είναι ο λόγος του Θεού, εκεί είναι η αναζήτηση μέσα μας. Και όταν πραγματικά έρθει και φτιαχτεί αυτή η σχέση, τότε έρχεται και η αποκατάσταση και η ειρήνη του Θεού.
Αμήν, τι ωραία.
Τι χαρακτηριστικό, τι θα δείτε καν άνθρωπο που μόλις αναγεννήθηκε ή βαπτίστηκε πνεύμα Άγιο να έχει άγχος.
Έτσι.
Είναι το μόνο σίγουρο. Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί στα αδέλφια που κάνουν την εκπομπή. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένεια και συγγένειά μου, τέλος σε μένα να με αυξάνει στα πνευματικά. Ναι, αγαπητή Ευαγγελία, όλους μας να μας αυξήσει, γιατί είναι η μόνη οδό για τις οποίες θα δούμε το πρόσωπό του.
Η Ξένια από Αθήνα. Ο Θεός να θεραπεύσει την Ιφηγένεια, τη μητέρα της Ολυμπία, και να κάνει σωτηρία στον οίκο τους. Τέλος να θεραπεύσει εμένα και να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Αμήν, αγαπητή Ξένια. Κύριος να σε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και εσύ και εν Πνεύματι Αγίο να προσευχηθείς επίσης για όλα αυτά. Αμήν.
Αμήν. Τέλος, ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, καθώς και εμάς, επίσης να μας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, να μας χαρίσει παιδάκια και να αναλάβει τα χαρτιά της συντάξης μου από τη Τσεχία. Ακόμα να σώσει και να ευλογήσει τα ανήψια μας, να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας και να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα. Τέλος, να τον ευχαριστούμε για όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τελειώνουμε τα αιτήματά μας στον Κύριο με μια ευχαριστία, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος κάνει περισσότερα από όσα εμείς νοούμε ή ζητούμε ή καταλαβαίνουμε. Για το άγχος λοιπόν. Όπως συνηθίζουμε στις εκπομπές μας, τελειώνουμε με κάποιο εδάφιο, με κάποια προτροπή. Η επόμενη εκπομπή θα είναι μετά από 15 μέρες, γιατί αυτές τις μέρες είχαμε αλλάξει κάπως τη σειρά, κάναμε διαδοχικές εκπομπές. Άρα λοιπόν είναι μετά από 15 μέρες, με το δεύτερο θέμα, με τη δεύτερη ενότητα πάνω στο θέμα του άγχους για τη θεραπεία του. Και όπως συνηθίσετε, τελειώνουμε με κάποια προτροπή μέσα από το λόγο του Θεού. Αδελφέ Ανέστη.
Αμήν, αδελφέ μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελα απλά να αναφέρω ότι πράγματι, όπως είπε και πριν ο Δημήτρης, ο άνθρωπος ο οποίος μόλις έχει γνωρίσει τον Κύριο, έχει αναγεννηθεί ή έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, βλέπουμε μια έκδηλη χαρά μέσα στη ζωή του. Βλέπουμε εκδηλώσεις και από τις οποίες μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός μα τελικά δεν έχει καθόλου άγχος. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι ο Κύριος, όπως λέει, ότι όταν σηκώσουμε, λέει, το ζυγό του, τον ελαφρύ ζυγό του επάνω μας, αυτός θα μας απαλλάξει από κάθε βάρος και από κάθε θλίψη. Και όντως το βιώνει αυτό ο άνθρωπος του Θεού μέσα από αυτές τις επαφές με τον Κύριο, τις προσωπικές, όταν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, όταν αναγεννιέται. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος τον βάζει μέσα σε μια ευλογημένη οδό, ώστε να τον μάθει να εμπιστεύεται περισσότερο τον Θεό και έτσι να νικάει όλο και περισσότερο το άγχος που ενδεχομένως θα έρθει μέσα στη ζωή του. Γιατί και ο χριστιανός θα κληθεί στην πορεία του να αντιμετωπίσει πολλές εξωτερικές πιέσεις και θλίψεις, όμως ο Θεός φροντίζει μέσα από αυτές να τον εκπαιδεύει ώστε να εμπιστεύεται περισσότερο τον ίδιο.
Άρα λοιπόν τα στρεσογόνα ερεθίσματα τα οποία υφίσταται ο χριστιανός δεν έχουν σκοπό να τον, εφόσον είναι εν Κυρίω, να τον καταβάλουν και να τον οπισθογυρίσουν, αλλά έχουν σκοπό να του αυξήσουν τους πνευματικούς μείονες, να δούνε πραγματικά, να δει τη δύναμη του Κυρίου στη ζωή του, να τον αγιάσουν περισσότερο, να τον κάνουν παράδειγμα και στους υπόλοιπους και να τον αυξήσουν πνευματικά. Πολύ ωραία.
Πάλι στο βιβλίο προς Φιλιππησίους, δέλτα κεφάλαιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Τέλος αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε». Ειδικά είναι μεγάλη ασφάλεια αυτή. Για κάθε πρόβλημα το οποίο έρχεται να κατακλείσει το μυαλό μας, σίγουρα υπάρχουν πολλά καλά για τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε. Και δεν υπάρχει πιο καλό ότι ο Χριστός πέθανε για μας. Δηλαδή, αν έρχεται το διάβασμα μας λέει, ξέρεις, έχεις οικονομικό πρόβλημα, σκέψου ότι ο Θεός πέθανε για μένα. Διάβασμα σου πει, ξέρεις, είσαι άρρωστος, σκέψου ότι έχω πατέρα, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αμήν.
Πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσεις, είμαστε πάντα.
Αμήν.
Και εγώ με δύο εδάφια θα κλείσω. Που είναι η κλίση, η πρόσκληση για την οποία αναφερθήκαμε και νωρίτερα και είναι από, από λόγια του ίδιου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στο 11ο κεφάλαιο στο Ματθαίο, όπου λέει «Ελάτε προς εμένα», το λέω λιγάκι μεταφρασμένα όπως το βλέπω, «Ελάτε προς εμένα όλοι οι κοπιώντες και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Άρατε, σηκώστε το ζυγό μου επάνω σας και μάθετε από μένα, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Δεν έχω να προσθέσω λέξη, αδερφέ.
Τι να προσθέσουμε. Τα λέει όλα ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί φτάσαμε πάλι στο τέλος της εκπομπής μας. Το site του σταθμού μας. Υπενθυμίζουμε το site του σταθμού μας είναι www.christianitypavlascience.gr.
Της εκπομπής.
Της εκπομπής μας, ναι, συγγνώμη. Μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας αυτές, να τις ακούσετε σε MP3 ή και τις προηγούμενες εκπομπές. Υπάρχει ένα πλούσιο αρχείο και σχόλια και άρθρα τα οποία είναι σχετικά. Το άγχος λοιπόν και η θεραπεία του. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη εκπομπή θα είμαστε σε 15 μέρες κοντά σας, σήμερα το βράδυ. Τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος ήταν κοντά μας. Σήμερα το βράδυ πλήρης η παρέα και η ομάδα εδώ πέρα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ο Αλέκος ο Περάκης, ο Ματθαίος ο Πέκος.
Καλό βράδυ σε όλους, ο Θεός μαζί σας.
Ο Δημήτρης ο Περάκης.
Λιλούγια.
Και ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος.
Καληνύχτα, ο Κύριος να σας ευλογεί.
Από όλους μας εδώ, ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.